Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 30-я. Пазняк. У гэты дзень, 25 жніўня 1991 году, Беларусь стала незалежнай краінай. Склаліся ў адно мары, высілкі, ахвяры і жыцці пакаленняў беларусаў, якія прагнулі бачыць Беларусь свабоднай. На цяперашняй плошчы незалежнасці ў Менску сабраліся тысячы людзей, якім давялося стаць сведкамі галоўнай падзеі беларускай гісторыі. Вызначальную ролю ў прыняцці палітычнага рашэння аб наданні дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону адыграў лідар парламенцкай апазіцыі Верхоўнага Савету Зянон Пазняк.
Беларуская незалежнасць мае два этапы, дзве вялікія даты: 25 сакавіка 1918 года і 25 жніўня 1991. У сакавіку 1918 быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Беларуская палітыка і змагання былі скіраваныя ў незалежніцкае рэчышча, створаны палітычны ідэал. 25 жніўня 1991 вырашальны этап – рэалізацыя незалежніцкага ідэалу, стварэнне і пачатак будаўніцтва рэальнай незалежнай беларускай дзяржавы. Наменклатурная рэакцыя ў першай палове 90-х, наступны лукашызм і ўнутраная акупацыя Беларусі – гэта ўжо пытанне ўлады і працяг перманентнай барацьбы, я б сказаў, вайны нашай дзяржавы з Масквой. Сама дзяржаўная незалежнасць нашай краіны легітымна адбылася, сталася, была законна рэалізаваная ў жніўні 1991 года. Слава Беларусі!
Пераемнасць гэтых датаў ёсць сведчаннем таго, як ідэі незалежнасці і ўсё яшчэ ахвярнага змагання за яе перадаюцца з пакалення ў пакаленне.
25 жнівень стаў для мяне найшчаслівейшым днём у жыцці. Мяркую, што не толькі для мяне. Адным з чыннікаў шчасця ёсць спаўненне ідэалаў. Азіраючыся на ўсё сваё жыццё да самага дзяцінства, я памятаю сваё пакліканне. Яно было неакрэсленае, называлася «Беларусь» і жыло ў вобразах і ўяўленнях. У 1990-х уяўленні і карціны свядомасці рэалізаваліся ў канкрэтную рэальнасць. Гэта межавалася цудам і было амаль што містыкай, аб якой не кажацца, бо кожнаму даецца яго.
Зянон Станіславіч Пазняк нарадзіўся ў мястэчку Суботнікі, якое знаходзіцца ў Іўеўскім раёне Гарадзенскай вобласці.
Асяроддзе, у якім праходзіла маё дзяцінства, гэта асяроддзе віленскіх і суботніцкіх бацькавых, які загінуў на фронце ў снежні 44-го, і матчыных сяброў. Яны часта збіраліся ў нас, маці ставіла на стол патэфон, слухалі музыку і размаўлялі. Я любіў гэтыя зборкі. Мне падавалася слухаць, пра што яны гаварылі. Пра вайну, пра Вільню, пра даваенны час, пра бацьку і дзеда Яна, які выдаваў крыніцу. У 1939 годзе дзеда Яна арыштавалі і забілі бальшавікі.
Янка Пазняк, дзед Зянона Станіславовича, актыўны дзяяж незалежніцкага руху Заходняй Беларусі ў 10-30 гады 20-го стагоддзя, палітык і публіцыст, быў адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, выдаваў і рэдагаваў беларускія газеты і часопісы. Польскія ўлады кідалі яго ў турму і не давалі працаваць. У 39-м, калі ў Заходнюю Беларусь прыйшла ўлада савецкая, Янку Пазняка расстралялі.
Чытаць я навучыўся ў 5 гадоў, і бабуля Маня, Марыя Адамаўна, казала мне, што калі я вырасту, яна прывязе з Вільні кнігі дзеда Яна, і я прачытаю пра ўсё. Бібліятэкі дзеда я так і не знайшоў. НКВД знішчыў да звання. А маці паказывала мне зорачку, дзіцячы дадатак да крыніцы, і чытала адтуль надрукаваныя школьныя вершы дзядзькі Яся, мамінага брата, што загінуў у савецкім танку ў 1945-м. Усюды ціха, всюды сумна, палі пустэчаю ляжаць, і журавелькі ў паднябессі, аб сях, што вокам не абняць. Гэта восень. Цытую па памяці. Я вельмі добра адчуваў і разумеў гэтых людзей пакалення 30-х і ваеннага часу. Сярод іх я, маладзейшы гадоў на 20-25, быў як свой. Пачуваўся прывычна і камфортна. Ужо далёка потым, у 90-х, у Амерыцы, размаўляючы са спадарыняй Янінай Кахановскай, з якой любіў пагаварыць, дарэчы, узаемна, пачуў ад яе. Ведаеце, усе гэтыя беларусы, што цяпер прыехалі, усе нейкія савецкія, а вы дык якраз як мы, такія людзі даўней былі. Тут я і падумаў пра тое даўняе асяроддзе і дзіцячы свет.
Дагэтуль у дзіцячым свеце кожнага пакалення беларусаў ёсць памяць пра бацькоў і дзядоў, якія спазналі рэпрэсіі ўладаў за свае ідэйныя перакананні.
З палітычнай сістэмай я сутыкнуўся вельмі рана, яшчэ ў школе. Пазней рэпрэсіі супраць мяне абмяжоўваліся выключэннем з інстытута. Двойчы ў 64-м і ў 67-м. Ды з працы ў 72-м годзе. Ды забаронай абараняць дысертацыю, друкавацца ў перыядычным друку, працаваць па спецыяльнасці і гэтак далей. У прафесійную палітыку я прыйшоў пасля 40 гадоў, маючы жыццёвы вопыт і не маючы ілюзіяў, з якой цёмнай сілай буду змагацца і мець справу.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Галіна Вашчынка, паплечніца і жонка Зянона Пазняка, распавядае пра тое, што значыць у яе жыцці гэты чалавек.
Зянон Пазняк для мяне найперш адкрыў Беларусь. Я першы раз, калі яго ўбачыла, мне вот неяк як указцы, як нейкі цуд адбыўся. От вочы расплюшчыліся. Я пабачыла яго на выступе. Я нават не памятаю, што ён гаварыў, але я памятаю, то яго палымянасць, яго вера, яго ўзнёсласць, позірк у неба, так вобразна кажу. От гэта мне перадалося імпульсам. Пасля гэтага я адразу стала беларускай. У тым сэнсе, у якім я зараз жыву. А потым былі гады супрацоўніцтва, бо гэта быў старшыня фронта. Я была фронтаўкай перакананай за Беларусь. Верыла яму абсалютна. Ну, а потым прыйшло каханне. Гэта слова я пішу з вялікай літары. Сёння для мяне Зянон Пазняк – гэта маё жыццё. Я ўвогуле не ўяўляю, як можна мне было быць без яго.
Калі ў 96-м Зянон Пазняк быў вымушаны пакінуць Беларусь, каб пазбегнуць арышту і пагрозы фізычнага знішчэння, разам з ім у выгнанні Галіна выправілася з дачкой Надзеяй. У першыя гады жыццё на чужыне было асабліва цяжкім.
Наша агульнае жыццё такое ў асноўным пачалося у эміграцыі. Я бачыла, як ён перажывае за Надзю, як сапраўды за роднага чалавека. Ён яе лічыць дачкой і называе дачкой, і гэта не поза і не фразы, это сутнасць. Это было, калі яна паступіла ва ўніверсітэт. Цяжка было вучыцца чужая мова і так далей. Это яго падтрымка, парады. Усё жыццё ён не проста падае руку, ён кідаецца на дапамогу. Гэта яго сутнасць чалавечая. Бо ён чалавек вельмі глыбокі, вельмі разумны, шчыры хрысціянін.
Апынуўшыся за мяжой у Варшаве разам з жонкай Галінай і дачкой Надзяй, мяне найбольш непакоіла, што акрамя нас з жонкай у Надзі няма беларускага асяроддзя. Але неўзабаве, калі яна стала студэнткай, такое асяроддзе з'явілася. Я вельмі радаваўся, што Надзя прыхілілася да суполкі беларускай каталіцкай моладзі. Потым яны стварылі беларускае культурніцкае таварыства ў Варшаве, ладзілі беларускія імпрэзы і вечарыны – Організували навіть білоруську фундацію. А Надя створила і вела білоруську сторонку інтернеті. Потім Надя вийшла замуж за білоруса і вже годує двох синочків білорусів. Як це добре.
У сім'ї Зянона Позняка радуються народженню другого онука. Обидва хлопчики, Микола і Микита, годуються білорусами.
Бути бабулею – це, безумовно, велике щастя. Ну, а онуки годуються. У нас зі старшим онуком, якому ще немає 4 років, любима пісня – «Тик-так, ходики, мне 4 годики, чупыльняны светлорусы, тата с мамой белорусы. Меньше ему еще 3 месяца, только ён еще не говорить, или я спадзяюся, что так само будет белорусом. На родиму вернуться, а там горы перевернуть. Расце поколение белорусское, я не маю магчимости бачить, але по интернету, с друку, бачу и гонорусь тем, что у нас есть молодь, якая народилася уже у незалежной Беларуси, якая разумеет, что яны беларусы.
На думку спадарыні Галіны, ёсць адмысловыя спосабы выхавання, які...